Familia Esterculiaceae o Malvaceae, arbusto de 2 metros y medio, con flores rojas, especie probablemente Guasuma, Elicteris guasumifolia.
Lorenzo Plutarco.
Tu istal en tu ne yuku ne ka tu tunda kwanyu ona neru ta sini ona dakwaru tawa nan dakwaru ku ayo o kuti gitti kuti swana isto adgu re gu chungwa gu ni ona ya ka gua wa tu yubi yubi ni ka a te un ushimetru ni ka namma ga yaru.
Silvio Crescencio.
To hito no ya yuku hito no ga ne to na kwa nyu ga ndo hiro na na kwa ana je ya ta na je no ne ta wa na nda kwa hiro kwa yo ya na so na yo no ya ri ko na ni so na yo ya de na ti bo ro ha na na ta wa ne do ti o ro ya chi yo ya da ko na he ti nda ko na ti nda ko ti na ke ka ona ne ya ka ko ta ta ro ni o ro ya ko na je na yo na na tawa adro ya ndo corona ni chiro ne tawa yo hero dan ga me yo on sai ta go shoku o ya tan di si wa do da ta me ya ro ne ai che yu bi ni ga a dan e che me ya yo ya ga ya te yu bi ni ga ai ka ya ro ya to tonda kwa yo wa ka na ne ro.